Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Ko ima pravo na uslugu gerontodomaćice i zbog čega još 800 starijih ljudi u Beogradu čeka na ovaj vid pomoći? O tome ćemo razgovarati sa Vanjom Debeljević, koordinatorom službe pomoć u kući Beogradskog gerontološkog centra. Rubriku o zdravlju posvetit ćemo pravilnoj ishrani. Posle prazničnih i slavskih trpeza, vreme je da odmorimo i očistimo organizam od masti, šećera i alkohola, savetuje profesorka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu Budimka Novaković. A da je poezija lek za dušu i dobar saveznik aktivnom starenju, potvrdit će i pesnik Slobodan Đekić. Iako najradije stvara za decu, njegova olovka piše srcem za sve dobre ljude. Minute za dobru knjigu izdvojit ćemo za muzej prepiske Šona Ašera, a u radio čitanci ćemo se vratiti u vreme prve vladarke na dvoru Nemanjića, Ane, majke Svetog Save. Slušate emisiju Doživeti stotu, Radio Beograda 1. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj jugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj. Reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužno zbog mene sad, jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj.
Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, centralna tema današnje emisije posvećena je uslugama pomoć u kući starijim sugrađanima. Koje usluge sadrži taj vid pomoći, ko ima pravo na nju i koja dokumentacija je neophodna da bi gerontodomaćica zakucala na vrata nekoj starijoj osobi. U našem studiju je Vanja Debeljević, koordinator službe pomoć u kući Gerontološkog centra Beograd. Gospođo Debeljević, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Služba pomoć u kući treba da unapredi kvalitet života starijim ljudima. Kako se ostvaruje taj vid pomoći?
Pa pravo na pomoć u kući ostvaruje se preko Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Neophodno je da lice podnese zahtev za pomoć u kući Gradskom centru za socijalni rad, odnosno opštinskom odeljenju Gradskog centra za socijalni rad, i kolege iz Centra za socijalni rad će reći koja dokumentacija je neophodna da se prikupi. Po priznavanju prava na pomoć u kući, Gradski centar za socijalni rad šalje uput ustanovi gerontološki centar, odnosno službi pomoć u kući, i nakon toga naši stručni radnici izlaze na teren, odnosno odrađuju prijemnu procenu.
Ko ima pravo na pomoć u kući? Da li su to jednočlana ili dvočlana staračka domaćinstva?
Pravo na pomoć u kući ostvaruju lica koja usled starosti, hronične bolesti ili invaliditeta imaju ograničene psihičke ili fizičke sposobnosti da zadovolje svoje svakodnevne osnovne životne potrebe.
Da li jednočlano ili dvočlano domaćinstvo?
Može da bude i jednočlano i dvočlano domaćinstvo. Usluge pomoći u kući prema odluci o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Beograda pružaju se svakog radnog dana u toku nedelje u trajanju do 2 sata dnevno po licu. Znači, kada se radi o jednoj osobi, ona dobije usluge pomoći u kući dnevno do 2 sata. A ako je u pitanju dvočlano domaćinstvo, tu može da bude bračni par ili porodice gde su najčešće roditelji dete, tada se usluge pomoći u kući pružaju u trajanju do 3 sata za ta lica, na dnevnom nivou, kada su, znači, u pitanju dvočlana domaćinstva.
Ko čini vaš tim kada govorimo o gerontodomaćicama?
Pa naš tim čine organizatori pomoći u kući, kojih trenutno ima 24. Oni organizuju rad službe, odnosno prate rad gerontodomaćica i organizuju sam njihov rad, i realizatori aktivnosti usluge pomoći u kući, a to su u stvari gerontodomaćice.
Kad kažemo gerontodomaćice, one su trenutno angažovane na terenu. Koliko opština pokrivate kada je reč o Beogradu, s obzirom na to da vi dolazite zapravo iz gerontološkog centra Beograd?
Tako je, usluge pomoći u kući pružaju se na 14 beogradskih opština. Znači, ne pružaju se samo u Barajevu i Surčinu i Grockoj. Sve ostale beogradske opštine su pokrivene sa uslugama pomoći u kući.
Ko može da bude gerontodomaćica? Pretpostavljam da postoji posebna licenca, odnosno procedura, da bi stekla pravo da radi taj posao.
Tako je, tako je. Gerontodomaćica može da bude lice koje je završilo, odnosno ima 2., 3. ili 4. stepen stručne spreme i završen akreditovani program obuke, a program treba da bude akreditovan od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. To su 2 osnovna preduslova da bi osoba bila gerontodomaćica.
Da preciziramo, nije potrebno da ima samo neki vid zdravstvene struke?
Ne, nije
može
potrebno.
Biti bilo koja srednja škola?
Tako je, bilo koja srednja škola, 2., 3. ili 4. stepen, to je u skladu sa pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, i obavezno da ima potvrdu o završenom akreditovanom programu obuke.
To je stalni posao ako se angažuje u okviru gerontološkog centra, odnosno službe pomoć u kući?
Pa, ako se angažuje, trenutno ne može da bude za stalno, zato što je na snazi zakon o zabrani zapošljavanja i ne možemo da primamo radnike u stalni radni odnos, ali naravno da postoje tendencije i očekivanja da će to nekada i biti za stalno posao.
Da još podsjetimo samo da te usluge koje dobijaju korisnici, one su besplatne na 2 ili 3 sata, kako ste kazali malo čas.
Tako je, usluge u Beogradu, cena usluge pomoći u kući je 26 dinara. Znači, 1 sat je 26 dinara. Tako da na mesečnom nivou za osobu koja dobija nedeljnu uslugu 5 dana po 2 sata je cena negde oko 1100 dinara.
Dobro, to su zaista onako pristojne cene, gotovo zanemarljive, a dobija se puno.
Jest.
Slušate emisiju Doživeti 100, tu Radio Beograda 1. Naša gošća je Vanja Debeljević, koordinator službe pomoć u kući Gerontološkog centra Beograd. Gospođo Debeljević, na sajtu Gerontološkog centra piše da su dovoljna 3 koraka za ostvarivanje prava na pomoć u kući. Da preciziramo, da li je to komplikovana administrativna procedura i koliko dugo se čeka da bi se dobilo pravo na pomoć u kući?
Pa, kao što smo malo pre napomenuli, pravo na pomoć u kući ostvaruje se preko Gradskog centra za socijalni rad. Mislim da nije komplikovana procedura da se taj papirološki deo brzo završi i kolege iz centra brzo obrade predmet i proslede zahtev našoj ustanovi. Međutim, nakon toga sledi da naš stručni tim odradi prijemnu procenu, odnosno da sagleda sve karakteristike korisnika, njegove mogućnosti i njegove potencijale, i nakon toga, na osnovu kompletne situacije i slike o potencijalnom korisniku, formira jedinstvenu evidencijonu listu primljenih zahteva za pomoć u kući.
Šta to znači za nekoga ko čeka? Koliko to može da potraje?
Nažalost, eto, znači sledeći korak bi bio da ako postoje uslovi, naš tim odmah radi prijemnu procenu i počinje sa pružanjem usluga pomoći u kući. I to bi bilo završeno zaista u tri koraka. Međutim, trenutna situacija u našoj službi nije nimalo zavidna, zato što mi imamo skoro 800 lica koja čekaju na realizaciju usluge pomoći u kući, odnosno nalaze se na našoj evidenciji. To znači da nismo u mogućnosti da pružimo usluge svima i, nažalost, to znači čekanje. Do realizacije usluge.
I to je zaista alarmantno s obzirom na njihove godine i teškoće koje imaju.
Apsolutno, to je alarmantno, jer ako 800 ljudi koji imaju prosek preko 80 godina čeka, mi smo u jednoj veoma nezavidnoj situaciji, spremni smo da im pomognemo, ali mi nemamo kapacitet.
Nadam se da će čuti ovo oni koji treba da čuju. Koje su to sve aktivnosti koje vaše gerontodomaćice pružaju korisnicima?
Pre svega pomoć u obezbeđivanju ishrane, potom pomoć u obezbeđivanju lične higijene, pomoć u obezbeđivanju higijene stana, pomoć u zagrevanju prostorija za lica koja nemaju centralno grejanje, pomoć u obezbeđivanju nekih osnovnih egzistencijalnih potreba i posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga.
Da li, recimo, gerontodomaćica može da pomogne korisniku da ga otprati do doma zdravlja ili do apoteke?
Tako je, te usluge pripadaju toj grupi pomoći u obezbeđivanju egzistencijalnih, kulturozamenih i nekih drugih potreba. Znači, odvođenje kod lekara, uzimanje lekarskih uputa za lekarske preglede, recepata, podizanje lekova i tako dalje, sve te stvari obavljaju gerontodomaćice.
I šta kažu korisnici? Da li su zadovoljni?
Pa korisnici su veoma zadovoljni uslugama. Mi radimo internu evaluaciju kvaliteta pružanih usluga jednom godišnje. To smo upravo sada uradili u zadnjem tromesečju ove godine. I moram da se pohvalim, već 3 godine mi to uspešno radimo i ne radimo na slučajnom uzorku, nego apsolutno na 100%-nom uzorku. Anketiramo sve korisnike. Oni ocenjuju kvalitet pruženih usluga ocenama od 1 do 5. Zadnjih 3 godine zaista visok stepen zadovoljstva, odnosno prosek je negde oko 4,95, što je zaista za svaku pohvalu, imajući u vidu da radimo sa smanjenim kapacitetima i da postoji i veliko razumevanje sa strane postojećih korisnika.
Dok razgovaramo o službi pomoć u kući, trenutak je da naglasimo da je reč o individualnom pristupu, kao što ste i kazali tokom ovog razgovora, i da gerontodomaćice pored kućnih poslova i porazgovaraju sa korisnicima, a neretko oni postanu i prijatelji.
Tako je, tako je. Ono što karakteriše usluge pomoći u kući u stvari jeste taj individualni pristup svakom korisniku. Stručni radnici urade individualni plan usluge, ali isključivo u dogovoru sa korisnikom preciziraju tačno koje će se usluge pružati, kojom dinamikom i tako dalje, i naravno da to sve prezentuju gerontodomaćici. Gerontodomaćica pruža usluge sve u skladu sa individualnim planom. I ono kasnije što je najvažnije, gerontodomaćica prati stanje korisnika, postaju kao članovi porodice i oni se zaista oslanjaju na njih. Nekada su gerontodomaćice jedine osobe koje njima uđu u kuću, zato što imamo dosta korisnika koji su sami i oni jedva čekaju termin kada će da dođe njihova gerontodomaćica. Njima to mnogo znači. Nekada se desi da jedva čekaju da dođe samo sa njima da porazgovara, pa će možda sledećeg dana uraditi neke druge stvari i tako dalje. Pogotovo oni koji žive potpuno sami, koji nemaju bližih srodnika, njima je gerontodomaćica sve.
Da im starost bude lepša i lakša, ljudima trećeg doba pomažu upravo gerontodomaćice, između ostaloga kroz te institucije gerontocentara, i kako u Beogradu, tako i u Srbiji. Da li u vašem timu ima i muškaraca ili je ovo baš žensko zanimanje?
Pa ako posmatramo Beograd, kod nas je žensko zanimanje, kod nas rade samo gerontodomaćice, znači osobe ženskog pola. Međutim, ono što je primetno u Srbiji, pošto ja inače radim u timu, koordinator sam tima, odnosno obuke za obavljanje poslova gerontodomaćica, pa širom Srbije realizujemo te obuke. Zadnjih 3 godine je primetno da su u Srbiji ovaj posao počeli da obavljaju muškarci. Trenutno, ja mislim, u Srbiji 5 muškaraca koji obavljaju ovaj posao.
I ništa manje,
ništa manje kvalitetno, čak naprotiv, bili smo pre 2 godine u Kraljevu gde sa jednim dečkom, on je izuzetno mlada osoba, znači ima 26 godina, završio ekonomski fakultet, nije mogao da nađe posao u struci i opredelio se da se bavi ovim poslom, da su korisnici njegovi jako zadovoljni i on se pronašao tu, za njega je to human posao i jednostavno to radi. Da dodam, pošto mi je to još najsvežije, prošle nedelje, upravo u petak sam se vratila iz Vranja, radili smo edukaciju u Vranju, imali smo 4 muškarca na obuci za gerontodomaćice. Sad oni su mene pitali kako ćemo mi da se zovemo, malo smo se šalili na tu temu, ali zaista oni rade to izuzetno profesionalno i korisnici su jako, jako zadovoljni sa njima.
Oni bi možda mogli biti gerontodomaćini, zaista je lepo, samo da se još izborimo da imamo što više ljudi koji će pomagati starijima. Za emisiju Doživeti stotu govorila je Vanja Debeljević, koordinator službe pomoć u kući Gerontološkog centra Beograd. Gospođo Debeljević, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Nema na čemu, hvala i vama na pozivu.
Kad tebe ljubit ne sme, drugu ljubit neću ja. Mada krasom i divotom, ko danica zvezda sja. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Pa i ti me izneveri, nevera me tvoja tre, a ti gledaš hladno krvno, gde nadežda moja bre. Sa crvonce crvak pari, golub ima druge svoj, a ja tužan bez ljubavi, za života gledam svog. Zašto si me očarala, pokoj srca ubila? Zašto si mi mrežu plela, kad me nisi ljubila? Ja sam nekad srećan bio, nisam znao šta je ja. Za malo sam srećan bio, slatki dani gde ste sad.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Tiho su šaputale ruže, kad si od mene pošla ti. Utehu htele su da pruže, kad smo se rastali mi. S somborske ruže ne mirišu. Otkad u gradu nisi ti, za tobom čeznu i uzdišu. Svi naši prošli su s njim. U zalu čekam te ja, u zalud nadam se ja, bez tebe pust mi je grad, pozna gdje ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti, i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja. Bez tebe pust mi je grad, ko zna gdje ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti, i vemnu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti, da draga zagrlim ja.
Hrana je treći uslov života, odmah iza vazduha i vode. Ljudi u 21. veku zbog velike ponude kaloričnih namirnica sa modifikovanim ukusom teško odolevaju. Tako je bilo i ovih prazničnih i slavskih dana. Vreme je da se odmorimo i očistimo organizam od masti, šećera i alkohola. Savetuje profesor dr. Budimka Novaković, specijalista za ishranu na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Hrana koja se danas konzumira ima ono što mi kažemo u struci palatabilnost, odnosno ona se topi u našim ustima i kada mi to prvi put probamo, naravno doživimo lep osjećaj i želimo ponovo da probamo. Samo ne znamo jednu važnu stvar, da ta hrana ima veliku energetsku gustinu, odnosno u tom maloj količini ona ima veliki broj kalorija zato što sadrži puno šećera i masti.
To je recimo jedna mala pralina u kojoj koliko može biti kalorija, mi zapravo ni nemamo svest o tome.
Ako je obična pralina bez ikakvih dodataka, može da ima 60 kalorija, a ako ima dodat lešnik, pa ne znam kakav filkak, pa buter, pa sve, ona može imati i do 100 kalorija, samo jedna.
Koliko fizičke aktivnosti moramo imati da bismo potrošili 100 kalorija?
Pa treba da hodamo 20 minuta.
Kada govorimo o količini, kako da znamo da je to taman onoliko koliko nam je potrebno i da nismo preterali?
Jednostavno je kazati opšte preporuke, no međutim svaki čovjek je drugačiji u odnosu kakav je on kao pojedinac, koliko on troši energije i kakvu fizičku aktivnost ima i kakav mu je dnevni raspored života, odnosno fizičkih aktivnosti. Kada to sve saznamo i saznamo njegovo zdravstveno stanje, onda možemo da mu predložimo određeni način ishrane. Neke opšte preporuke su: nemojte jesti previše količinu hrane, jedite puno svežeg povrća, hranu uglavnom jedite sirovu, što god može da se jede sirovo, grilujte, stavite na papir za pečenje pa u rernu, bez dodavanja i malo ulja i masnoće, barite. Imajte 3 obroka na dan, nemojte preskakati doručak, nemojte jesti previše slatkiša, nemojte ih svaki dan jesti, jedajte ih 2 puta nedeljno, pijte dovoljnu količinu tečnosti i hodajte svaki dan 1 sat.
Kako odredimo količinu mesa za jedan obrok?
Individualno je, da li je to dete, da li je to adolescent, da li je to sportista, da li je to žena, da li je to muškarac, da li ima nedostatak vožđa u krvi ili ne. Svako od nas treba da pojede 100 grama mesa na dan, svako od nas, zato što je meso ima puno dobrih stvari i meso je ljudima jedini izvor božđa.
Kad kažete 100 grama, koliki je to komad mesa?
To je jedna šaka mesa.
A kada govorimo o hlebu ili recimo o namirnicama koje su barene ili grilovane?
Mi sve preporuke dajemo u sirovom stanju. Pod tih namirnica će onda neko pripremiti obrok kakav želi.
Šta su transmasti, koliko su one opasne i gde ih ima?
One su veliki rizik za kardiovaskularne i maligne bolesti, podižu vrednost holesterola, podižu vrednost onog lošeg holesterola, a vrebaju nas sa svih strana. Iz rafinisanih ulja, iz ulja koja termički obrađujemo, makar su ona i hladno ceđena, ako ih termički obrađujemo, dobit ćemo transmasti. Iz slatkiša nas vrebaju, iz takozvanih poboljšanih ulja. Ono što ljudi u našim krajima misle da su palmovo i kokosovo ulje ulja, ona su masti, u pravom smislu i dobar izvor transmasnih kiselina. I neke takozvane zamene za masti su izvor transmasti.
I u testima ima velike količine soli.
So je veliki neprijatelj ljudskom zdravlju zato što je so konzervans i onda ga prehrambena industrija koristi u velikim količinama. Svuda u svetu, pa i u našoj zemlji, najveći izvor soli su hleb i pekarski proizvodi. Zašto baš hleb? Zato što je hleb namirnica koja se jede svaki dan i jede se u relativno velikoj količini u odnosu na druge namirnice i zato što pekarska industrija dodaje više soli zato što se onda testo bolje razvlači.
Kada mi uzimamo so putem testenina, pre svega hlebom, da li onda treba da solimo ostale namirnice koje također tokom dana konzumiramo?
S obzirom na to koliko mi unesemo soli svakodnevnom ishranom, mi uopšte ne treba da dosoljavamo hranu.
Je li to moguće i izvodljivo? Moguće,
vrlo je moguće, samo to su naše navike. Probajte par dana, navići ćete se i zaboravit ćete da ste solili.
Još jedna zanimljiva priča vezana za pripremanje ribe. Riba je zdrava, ali je jako važno kako je pripremamo.
Prvo je važan izbor ribe, jel da? Moramo izabrati ribe koje nisu masne, kad govorimo o rečnim ribama. Što se tiče onih drugih riba, riba hladnih mora, oni sadrže dobra ulja. Prema tome imaju dosta veliku energetsku vrednost, ne treba ih konzumirati u velikoj količini. Ne treba obrađivati termički na velikoj količini ulja i masti, što se u našim krajima skoro redovno radi. Treba je grilovati, eventualno na onom papiru za pečenje rerni praviti ili eventualno praviti riblju čorbu od toga i to je u redu.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru ime slušalaca emisije Doživeti stotu. Zaista se nadam da će ovi dragoceni savjeti pomoći, ali na kraju možemo da zaključimo da je umerenost ključ cele ove naše priče.
Ja slušalcima vaše emisije želim da što u većem broju dožive stotu.
Oh,
Da je poezija lek za dušu i dobar saveznik aktivnom starenju, tvrdi i pesnik Slobodan Đekić. Iako najradije stvara za decu, njegova olovka rečima slika Vršačku kulu, Banatsku ravnicu i rodni Sopot. Kao da nije u penziji i ne misli na nju, samo da je malo veća.
Poezijom, odnosno pisanjem se bavim od školskih dana. A ozbiljno moje predstavljanje u publici je počelo u Loli u Beogradu, u Starom dvoru, a onda je sa studentima, družeći se u gimnaziji prethodno. E, onda sam prešao u Banat i zauzeo neko svoje mesto ovde u vršačkim književnim krugovima.
Vi ste po obrazovanju politikolog, ali ste najmanje radili taj posao. Zapravo gotovo ga niste ni radili.
Nisam uopšte radio to. Moje problem što kao politikolog nisam naučio u politici jednu osnovnu stvar da ćuti, nego uvek moram da kažem ono što mislim i onda tu nema mnogo vode.
To vam zapravo nije bila dobra preporuka da budete dobar i vešt političar. Ali vi ste našli mesto pod suncem da se bavite pisanjem, pritom vi ste se tokom radnog veka bavili i drugim poslovima. Šta ste sve radili?
Bio sam eto i komercijalista i vaspitač i kulturni radnik u kulturnom centru u Vršačkom, u Domu omladine, u Vršačkim vinogradima, Boga mi, i tu sam radio.
Tako je protekao vaš radno aktivni vek, ali vi ste formalno u penziji. Međutim, vi zapravo ste neprestano aktivni i vi ste dobar primer onih penzionera koji nikada ne sede kod kuće, kojima je dan kratak.
Jeste, ja sam invalidski penzioner, ali ne važi to za mene. Ja moram da sam pokretan. Uveć sam imao pozive za školu da gostujem. Sve škole u Vršcu bar dva puta godišnje obiđem i uvek sam im poželjan gost. Jer, znate, meni su prve objavljene bile slikovnice.
Ipak je najteže pisati za decu, jer je velika umetnost i umeće da vas razumeju oni koji su najmlađi, da im pošaljete poruku i da oni zavole pisanu reč.
Ma nije najteže, to su vrlo, vrlo jednostavne reči, ali znate, i Čehov je pisao lakim, nekomplikovanim jezikom, jednostavnim. Da ima malo ritma, da ima malo rime. E, sad ko je vešt, znam ja dobro da je mnogo teže pisati za decu nego za odrasle.
Ali priznaćete da vam je dečija publika najdraža publika i da se tu najbolje osjećate.
Sad ću ispati, ja se hvalim, kako ja divno znam sa deca.
Imate neku pozitivnu energiju, emitujete neku dobru pozitivnu misao.
To ste vi rekli, ali ja samo mislim da umem sa decom i da me deca vole. I da vole ono što radi. Volim kada oni kažu, evo vam vašeg Slobodana Đekića, budite sa njim u društvu, u tom i tom odelenju. A ja onda, čini mi se, sva su deca moje tako nekako se osjećam.
Kad smo se sreli ovde u Vršačkoj biblioteci, kazali ste, vi mučite muku da saberete penziju. Može li od penzije danas da se živi? Kako žive penzioneri u Vršcu?
Ja ne znam kako drugi, teško mi da se, pogotovo što nisam stigao do penzione prave po godinama, nego sam morao zbog određenih razloga da odem u invalidsku penziju. Malo je, mora negdje da se prištedi. Ali ja neki put i o svom trošku odem do škole, do sela. Ako ćete mi vjeriti, vozili su me traktori, vozili su me na motore. Aha, ideš u tu i tu školu. Nema ovde često po ovim selima, nema direktni prevoz. I onda na sat dva i stvarno su najrazličitije načine nalazio da stignem do dece u školu.
I uprkos tome kako su male penzije, uprkos tim malim primanjima, vas nije napustio vedar duh, optimizam i ta želja da budete stalno u društvu i sa decom i sa onima koji su pre svega dobri ljudi i koji imaju dobru misiju i dobru volju da pomognu drugima.
Pre nekoliko dana sam dobio jednu nagradu u Ćupri, pre toga ovde blizu Pančevu, ne pišem zbog nagradama, da volim kad ljudi kojima sam pomogao da prirede, da urade knjigu, da im dobro prođe knjiga. Onda me to i raduje.
Oni koji čitaju vaše pesme, koji donose odluke o nagradama, prepoznaju vašu emociju.
Emocija je, kako je ko saopšti, olako ostavi trag, onaj, drhti neki put. Jeste to emocija, jeste, ali možemo ga nazvati ovako i onako, ali to je oboženje, nešto posebno. Mi jednostavno leprešamo malo kuda obični ljudi hodaju i malo smo nejasni drugima. Jeste emocija, jeste ipak.
Ipak možda drhtaj srca olovke kojom pišete i tako neka i ostane. Za emisiju Doživeti stotu govorio je pesnik Slobodan Đekić, pesnik iz Vršca. Hvala vam puno
na vremenu koje ste posvetili nama.
Hvala i vama.
Godinama vrša sanja, park i ribe u fontani, katedralu, breg i kulu, tvoju sliku u izlogu, fototomić i lišani. Katedralu, breg i kulu, tvoju sliku u izlogu, fototomić i lišani. Hej, haj, Vincenca, Vinca rumena, hej, haj, Vincenca, Vinca rumena, hej, haj, Vincenca, Vinca rumena. Sanjam tebe tako mladu, čajanke i serenade, ajm forte u starom gradu, steriju i promenadu i vršačke vinograde. Ajm forte u starom gradu, steriju i promenadu i vršačke vinograde. Vincenca, Vinca rumena, hej, haj, Vincenca, Vinca rumena, hej, haj, Vincenca, Vinca rumena, hej, haj, Vincenca, Vinca rumena. Mesić plitak, a ja vitak, Otrnjanski lutam gradom, tražim naše đačke stope i stihove vaska pope, tebe čekam istom nadom. Tražim naše đačke stope i stihove vaska pope, tebe čekam istom nadom. Hej, haj, Vincenca, Vinca rumena, 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 hej, haj, Vincenca, Vinca rumena.
Stigli smo do rubrike za kulturu. Knjiga zaista može da bude muzej. To potvrđuje muzej prepiske u kome je 125 ličnih pisama sakupio i uredio Sean Asher, a kod nas objavila Geopoetika. Od klesanih u kamenu, pisanih rukom, naliv perom i pisaćom mašinom, crtanih i na različitim jezicima, ta pisma su deo lične, a mnoga i opšte istorije. Prvu polovinu knjige čine vizuelni prilozi, originali prepiske, dokumenti, fotografije i portreti potpisnika. U drugoj polovini su prevodi pisama i opis trenutka njihovog nastanka. Više u priči Svetlana Mladenović.
Knjiga Muzej prepiske je, kako Sean Asher kaže, vrhunac neočekivanog i iznad svega prijatnog četvorogodišnjeg putovanja kroz pisma, beleške i telegrame slavnih, neslavnih i slavom malo manje ovenčanih, putovanja započetog na web stranici koje se pridružilo 70 miliona ljudi. Vladislav Bajac.
Reći i o službenim i o privatnim i o javnim i u tom smislu opet kontra tome privatnim pismima, kratkim, dugim, srednjim, različitog profila, različitih vremena.
Najviše je naravno pisama iz ovog i prošlog veka, iako...
Dovoljno ima i oni koji su pisani na glinenim tablicama, svih vrsta abeceda, azbuka i oblika, pa čak i fizičkog oblika.
Sedmogodišnja Amy Corcoran napisala je omiljenom piscu Roaldu Dahlu pismo zahvalnosti priloživši bočicu koju je napunila svojim snom. Sudeći po odgovoru, Dahl je devojčicu razumeo i odgovorio da će taj predivni san dunuti kroz prozor nekog usnulog deteta. Ni ovo, kao ni mnoga druga pisma, nisu bila namenjena javnosti, ali Sean Asher smatra da bi ona trebalo da pripadaju svima.
što postoji ovde pismo Elizabete II. Koja daje recept za škotske palačinke predsedniku Sjedinjenih Američkih Država. Bila ova pisma namenjena javnosti ili ne, kada se svojevremeno nastajala, ona u stvari jesu jedna vrsta intime ili jedna vrsta istorije kakvu nismo poznavali.
Intimno pismo Mary Stuart Henryu III. Kralju Francuske pred pogubljenje, oproštajno pismo Virginije Woolf, pismo jednog oslobođenog groba bivšem gospodaru, potom lošim engleskim ispisana molba 13-godišnjeg Fidela Castra američkom predsjedniku Rooseveltu da mu pošalje novčanicu od $10 jer je nikad nije video, a voleo bi, i još mu velikodušno nudi otkrivanje lokacija najvećih rudnika gvožđa na Kubi, ili...
Na primer... formalno pismo koje vlast u Kini, čini mi se 800 i neke godine, napravila kao formular za izvinjavanje pijanaca sutradan pošto su napravili nešto što nije trebalo na nekom javnom mestu.
Tu je i poziv u pomoć upućen parobrodu Birma sa Titanika koji tone, gnevno pismo Marka Trena prodavcu magičnog leka za sve bolesti od kojih su prethodno umrli njegovi najbliži. Ovde možete da pročitate i kako je Leonardo da Vinci konkurisao za posao. Mario Puzo pisao Marlonu Brandu da je on jedini koji bi mogao da igra kuma sa pritajenom žestinom i ironijom koju uloga zahteva. Mark Chapman pitao u poverenju eksperta za suvenire poznatih ličnosti koliko vredi album koji mu je John Lennon potpisao pre nego što ga je ubio. 125 sigurno iskrenih prepiski sa manje ili više novim činjenicama.
Ja ne znam da li recimo znate da je sestrić Adolfa Hitlera bio američki državljanin, pošto je prethodno pokušao da bude britanski kada je počeo drugi svjetski rat, i onda se obraća predsjedniku Amerike da ga pošalje na front kako bi sprao ljagu prezimena. Ili imate Gandijevo pismo Hitleru, koje nije stiglo do njega, ako se ne varam, koji ga u ime čovečanstva, onakav kakav je bio, pristaje da zamoli za to da ne napravi ono što će napraviti u svetu.
Šonašer je svetu ponudio književni ekvivalent za kutiju čokolade.
Možda je ovo knjiga koja može da se čita onako u malim dozama. Ovo je možda najprivlačnije napravljena knjiga, ali u isto vreme možda najšireg dijapazona koje smo posljednjih godina napravili.
Možda će čitaoci napraviti i više. Uzeti olovku i hartiju ili potražiti ispod prašine staru pisaću mašinu i dati svoj doprinos muzeju prepiske.
Čekao sam draganu, kad dan uže traje, više se daje, tako smo pričali. Kad dan uže traje, više se daje, tako smo pričali. Cvetala cveta dva, ljubavi čuvala, to vezmo ti i ja. Drugom etažu beže naš maleni stan, naša je soba u zimsko doma pružala posebno čar. Naša je soba u zimsko doma pružala posebno čar. Cvetala cveta dva, ljubavi čuvala, to besmo ti i ja, u bašni Beograda. Thank you.
pesma se ori, sviraju noća za nas. Dobravoj pevam, sve zaboravljam i sa njom nastradam.
Dobravoj pevam, sve zaboravljam i sa njom nastradam.
Cvetala cveta dva, ljubavi čuvala, to besmo ti i ja, u bašti Beograda.
To besmo ti i ja, u bašti Beograda.
Bila je princeza visokog roda. Udajom je postala prva vladarka na dvoru Stefana Nemanje. Rodila je naslednike Loze Nemanjića, junakinja naše istorijske radiočitanke, majka Svetog Save, Ana Nemanjić i potonja monahinja Anastasija, kazuje Zorana Bokan.
Istorijski izvori o poreklu Ane Nemanjić veoma su oskudni. Prema nekim zapisima, bila je kći bosanskog bana Stefana Borića. Drugi izvori govore da je Ana roda Fruškago, dakle Francuskinja. Većina istraživača međutim smatra da je supruga velikog župana Stefana Nemanje vizantijskog porekla i da je bila kćer grčkog cara Romana IV. Diogena. Otuda tvrdnje da je najmlađi Rastko Nemanjić grčki jezik naučio od svoje majke. Princeza Ana rođena je 1125. godine. Sa velikim srpskim županom Stefanom Nemanjom mlada princeza se venčala oko 1150. godine. Taj kraljevski brak učvrstio je političke i religiozne veze između kraljevine Srbije, Raške Izete, koja je bila u razvoju, i Vizantijskog carstva sa sedištem u Carigradu. Izrodili su tri sina, Vukana, Stefana i Rastka, i tri kćeri, Jefimiju, Elenu i devojčicu čije ime nije sačuvano. Posle Stefanovog i rođenja kćerki, dugo nisu imali dece. U žitiju Svetog Save, monah Teodosije je pisao o njihovoj želji da dobiju još jednog sina. Mnogo vremena prođe i ne rodi više blagočestiva Ana. Radi toga bejahu oboje u tuzi i žalosti, jer im duše mnogo željaše da dožive još jedno dete. Posle mnogo dana, u poznim godinama, poput Zaharija i Elisavete, kojima se rodio Jovan Krstitelj, Ana i Stefan Nemanja 1175. godine dobiše sina Rastka, kasnije monaha Savu, najvoljeniju ličnost u istoriji srpskog naroda. Za ondašnje prilike Ana Nemanjić je bila veoma obrazovana žena. Imala je veliki uticaj na vaspitanje sinova, Stefana Prvovenčanog i Rastka. Usadila im je prve iskre pobožnosti i ljubav prema knjizi. Bila je posvećena supruga i nežna majka. Kada se Rastko spremao da ode na Svetu Goru, on je, da se roditelji ne bi dosetili, zatražio od njih dozvolu da ide u lov. Pošto je od oca dobio blagoslov, zatražio ga je i od majke. I mati, kao svaka mati, zagrli ga i celi ga s ljubavlju, pa ga otpusti s mirom, ali mu zapovedi da se brzo vrati, zapisao je monah Teodosije. Kada su se Rastkovi pratioci vratili iz lova i saopštili roditeljima da im je sin nestao, od žalosti umalo nesvisnuše. Taj događaj potvrđuje snažnu ljubav roditelja prema deci, a posebno pobožne Ane. Župan Nemanja je Anu tešio rečima: budite hrabri, nećemo se žalostiti zbog ovoga. Neće propasti sin moj. Bog, koji mi ga je dao, udostojit će me da ga vidim i da se nasitim ljubavi njegove. Od tada se više ne pominje majka Svetog Save sve do monašenja. Teodosije navodi pismo monaha Save u kome poziva oca u manastir, a kraj pisma posvećuje majci Ani. A dobra gospođa i mati moja na isti način radi Boga kod kuće od svega da se oslobodi, savjetujući joj da ide u manastir, što je i prihvatila. Stefan Nemanja i supruga Ana su se na blagovesti 1196. godine odrekli svetovnog života. Zamonašio ih je episkop Kalinik. Nemanja je dobio ime Simeon, a Ana postade Anastasija. Otišla je u manastir Svete Bogorodice u Toplici, a Simeon u svoju zadužbinu Studenicu. O monaškom životu Anastasije nema sačuvanih podataka. Upokojila se u manastiru Svete Bogorodice. Tačna godina njene smrti nije poznata, ali većina istoričara navodi 1199. ili 1200. godinu. Najnovija istraživanja potvrđuju da je majka Svetog Save sahranjena u priprati Bogorodičine crkve manastira Studenice, gde počivaju njene mošti. Iznad groba je freska monahinje Anastasije, na kojoj je prikazana kako kleči pred likom Bogorodice. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetu Anastasiju 22. juna po crkvenom, a 5. jula po gregorijanskom kalendaru.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu Radio Beograda 1, koju potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan. Možete nas pratiti i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.